SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเราก็มีคุณธนกฤตรองอ่ำชาวไทยที่ได้ไปท่องเที่ยวบริเวณเกาะมอร์ตันไอแลนด์ที่รัฐควีนส์แลนด์นะครับซึ่งก็มีความพิเศษไม่ซ้ำใครทีเดียวเพราะว่าคุณผู้ฟังสามารถไปให้อาหารโลมาได้ด้วยมือเลยนะครับเป็นโลมาที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติคุณธนกฤตจะมาเล่าให้เราฟังครับสวัสดีครับคุณธนกฤตครับ
สวัสดีครับคุณฐานุครับ
เรียกว่าคุณเอกก็ได้ใช่ไหมครับ
ได้ครับ
ครับก่อนอื่นช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าเกาะนี้มันเป็นเกาะยังไงครับ
เกาะมอร์ตันเนี่ยอยู่ใกล้กับเมืองบริสเบนในรัฐควีนส์แลนด์มากๆนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะครับจากท่าเรือที่บริสเบนนะครับความพิเศษของเกาะมอร์ตันก็คือที่นี่นะครับจะเป็นเกาะที่เป็นแซนดูนนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกซึ่งท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าอันดับที่1และ2ก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะครับโดยที่อันดับที่1นั้นอยู่ก็คือเกาะเฟรเซอร์ไอแลนด์นะครับอันดับที่2คือเกาะแกรดโบนะครับซึ่งทั้ง2เกาะนี้อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์เช่นเดียวกันครับ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเกาะทรายใช่ไหมครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่อยู่แถวนั้นหมดเลยนะครับ
ครับน่าจะเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศแถวบริเวณนั้นนะครับทำให้ลักษณะเกิดเป็นการทรายทับถมเกิดขึ้นมาเป็นเกาะครับ
ครับแล้วขนาดใหญ่มากไหมครับเกาะนี
้ก็ขนาดใหญ่ประมาณ186ตารางกิโลเมตรนะครับมีความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ37กิโลเมตรแล้วก็ความกว้างทั้งหมด13กิโลเมตรครับก็ถือว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่พอตัวครับน่าจะเทียบเคียงได้ประมาณเกาะภูเก็ตของบ้านเรานะครับ
ก็พอนึกภาพออกเลยนะครับรวมๆนี่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับความเป็นธรรมชาติของเกาะ นี้นะครับถูกกำหนดไว้ให้เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียกได้ว่าครอบคลุมประมาณ 95% ของเกาะ นะครับที่จะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับเกาะมอร์ตันครับ
ก็คือถึงขนาดจะเท่ากับภูเก็ตแต่ไม่ได้ว่าไปแล้วเจอแบบเดียวกันอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
แล้วทางรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ก็ดูแลธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะครับ
ทีนี้จุดเด่นของเกาะนี้เข้าเรื่องกันเลยก็คือเป็นที่เดียวใช่ไหมครับที่สามารถจะไปเจอกับโลมาในธรรมชาติแล้วก็สามารถเอาอาหารให้เขาได้อย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ถูกต้องครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับได้รับการดูแลคุ้มครองจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับซึ่งการให้อาหารปลาโลมานี้จะสามารถทำได้ที่เดียวนะครับโดยเราจะเดินลงไปในทะเลพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งคอยดูแลปลาโลมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ปลาโลมานั้นได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับธรรมชาติมากที่สุดนะครับไม่ได้โดนรบกวนจากมนุษย์นะครับ
แล้วอาหารที่ให้กับปลาโลมานี่จริงๆคือให้อะไรให้เขาทานนะครับ
ครับเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมอาหารใส่ถังไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับก่อนที่เราจะลงไปให้อาหารปลาโลมาเขาก็จะได้มีการแนะนำวิธีการให้อาหารอย่างเช่นเราจะต้องหยิบปลานะครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ยื่นไปใต้น้ำนะครับคือไม่ได้ให้ว่าปลากระโดดขึ้นมาทานอาหารจากมือเรานะครับเรายื่นไปให้ใต้น้ำนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเขาค่อนข้างจะคุมเข้มเลยทีเดียวครับในบริเวณนั้นนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลลักษณะเหมือนกับเขาให้จับแถวยืนกันประมาณมีประมาณ6ถึง7แถวนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่ทั้งในบนบกและบนน้ำนะครับแล้วรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่จะพาเราเดินไปในแต่ละแถวด้วยนะครับก็มีเจ้าที่ดูแลค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อทำทุกอย่างให้เป็นเสมือนธรรมชาติมากที่สุดครับ
แล้ววันหนึ่งนี้จะต้องไปตอนไหนครับถึงสามารถจะทำกิจกรรมนี้ได
้ทุกวันเขาจะมีเวลาเริ่มให้อาหารประมาณ18นาฬิกานะครับแต่จริงๆก็ ปรับตามเวลาพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะว่าเนื่องจากในแต่ละวันนั้นพระอาทิตย์ตกอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่คร่าวๆคือประมาณ18นาฬิกานะครับ
แล้วมีจำนวนของโลมานี้เยอะไหมครับที่นั่น
แล้วแต่วันเลยครับเพราะว่าปลาโลมาเป็นปลาโลมาตามธรรมชาติไม่ได้มีการบังคับว่าไม่มีการเหมือนไม่ได้เลี้ยงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันปลาโลมาที่มาร่วมกิจกรรมในการให้อาหารปลาโลมานั้นก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับวันที่ผมไปนี่น่าจะมีประมาณ 6-10 ตัวได้นะครับ
ก็หลายๆท่านอาจจะอยากทราบนะครับว่าเราถ่ายรูปได้ไหมครับ
ถ่ายรูปได้ครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเน้นย้ำมากเลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้แฟลชนะครับก็เพราะว่าจะเป็นการรบกวนกับปลาโลมานะครับแต่เราสามารถถ่ายรูปได้ครับ
แล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆนะครับอยากจะลงไปให้อาหารปลาโลมาอันนี้มีจำกัดอายุไหมครับ
เด็กๆเขาไม่มีการจำกัดอายุนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเดินควงแขนกับเจ้าหน้าที่เดินลงไปในทะเลนะครับซึ่งบริเวณที่ถึงจุดที่กำหนดให้เราสามารถให้อาหารปลาโลมาได้น้ำประมาณเกือบถึงระดับเอวนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็พ่อแม่อาจจะต้องอุ้มไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้นะครับ
ก็คือเดินลงไปในทะเลจริงๆเลยอย่างนี้เลยเหรอครับ
ใช่ครับเราจะเดินเขาจะกำหนดให้ใน1รอบนะครับไม่เกิน3 คน 3 คนคือรวมเด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่จะเดินตรงกลางแล้วก็ควงแขนเรา2คนเดินขึ้นไปควงแขนผู้ใหญ่2คนไปลงไปในทะเลครับคือเจ้าที่ดูแลใกล้ชิดมากนะครับเนื่องจากเขาไม่อยากให้ปลาโลมารู้สึกว่าโดนรบกวนจากมนุษย์นะครับ
ถ้าต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยอย่างนี้นี่มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ค่าใช้จ่ายแล้วแต่แพ็กเกจที่เราเลือกซื้อไปนะครับอย่างที่ผมซื้อไปนี่มันจะเป็นรวมค่าเรือเดินทางแล้วค่าทำกิจกรรมอื่นในเกาะนะครับแล้วก็รวมการให้อาหารปลาโลมาด้วยซึ่งเราสามารถจะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้นะครับมีกิจกรรมให้เลือกหลายอย่างมากเลยครับที่เกาะมอร์ตันนะครับเราสามารถไปแบบเช้าเย็นกลับได้หรือว่าเราจะไปนอนพักที่รีสอร์ทนี้ก็ได้นะครับแล้วแต
่ลองเล่าคร่าวๆได้ไหมครับอย่างเช่นเมื่อตอนแรกคุณเอกบอกว่ามีเป็นแซนดูนใช่ไหมครับอันนี้มีกิจกรรมอะไรที่ทำที่นี่ได้ครับ
อ๋ออย่างแซนดูนนี่ครับเขาจะมีเรียกว่าเหมือนกับเป็นโฟร์วิลไดฟ์นะครับเราจะนั่งรถเหมือนรถตะลุยซาฟารีนะเป็นรถขนาดเป็นรถบรรทุกนะครับขับเข้าไปจะผ่านบริเวณป่าฝนเขตร้อนนะครับซึ่งถนนที่เราจะขับเข้าไปเนี่ยที่เราจะนั่งเป็นผู้โดยสารเข้าไปก็จะเป็นถนนทรายนะครับคนทั่วไปก็อาจจะไม่สามารถขับในถนนที่มีลักษณะเป็นทรายอย่างนี้ได้นะครับพอขับเข้าไปถึงใจกลางเกาะมันจะมีลักษณะแบบเป็นแซนดูนเรียกได้ว่าถ้าเราถ่ายภาพออกมาแล้วเราโฟกัสดีๆนะครับจะนึกว่าเราอยู่กลางทะเลทรายนะครับเพราะกิจกรรมที่บริเวณแซนดูนก็จะมีให้เราเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นบอร์ดนะครับให้เราไปสไลด์ลงมาจากบนยอดแซนดูนนะครับก็แล้วก็จะมีช่างภาพคอยถ่ายรูปให้เราครับก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับไม่จำกัดอายุนะครับแล้วเขาก็จะมีการสอนและแนะนำว่าเราต้องทำตัวต้องทำท่าไหนในการลงจานดูนมานะครับนอกจากนั้นกิจกรรมที่ทำบนเกาะได้ก็อาจจะมีอื่นๆเช่นเราไปขับรถ ATV ตะลุยไปในทะเลทรายนะครับหรือว่าจะเป็นใกล้ๆกับบริเวณชายฝั่งก็จะมีซากเรือจมอยู่นะครับเราสามารถไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็ดูซากเรือจมได้นะครับนอกจากนั้นถ้าหลักสมมติเราไปค้างคืนที่เกาะเรายังสามารถไปตั้งแคมป์แล้วก็สามารถขับรถโฟล์วิวได้บนเกาะนะครับกิจกรรมอื่นๆทั่วไปก็ไม่ว่าจะเป็นดูนกตกปลาต่างๆเราสามารถเลือกทำได้ตามสะดวกเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเท่าที่ผมเห็นที่อันหนึ่งที่คนนิยมทำมากก็คือการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะพาเราไปวนรอบเกาะนะครับซึ่งจะสามารถเห็นลักษณะของแซนดูนแล้วก็ชายฝั่งที่เป็นทรายได้อย่างชัดเจนนะครับ
ฟังแล้วก็อยากไปขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ถ้าจะไปคุณเอกได้เล่าคร่าวๆไว้แล้วว่าเหมือนจะต้องมีการเรียกว่าซื้อแพ็กเกจหรือว่ามีการติดต่อล่วงหน้าอันนี้การเดินทางไปนี่ทำยังไงอะครับ
ครับก็จริงๆแล้วที่บนเกาะเนี่ยจะมีรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่แห่งหนึ่งนะครับก็คือแทนการูมารีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ได้รับสัมปทานในการประกอบกิจการเหมือนเป็นโรงแรมบนเกาะนะครับทางแทนการูมารีสอร์ทเขาก็จะมีเป็นเรือเฟอร์รี่ให้บริการนะครับออกมาจากชายฝั่งจากท่าเรือที่บริสเบนนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจะเลือกซื้อแพ็กเกจได้ทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราอยากจะแค่ไปเดินเล่นในเกาะนะครับเราสามารถซื้อเฉพาะเรือเฟอร์รี่ไปกลับได้นะครับ หรือว่าเราต้องการแพ็กเกจทำกิจกรรมต่างๆอย่างที่ผมได้เล่ามาให้ฟังก็คืออย่างเช่นไปร่วมกิจกรรมตะลุยทะเลทรายไปซานดูนขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าที่สำคัญก็คือการให้อาหารปลาโลมาเนี่ยอยู่ที่เราเลือกเลยครับก็คือเขาจะขายเป็นแพ็กเกจรวมนะครับถ้าเราซื้อในลักษณะเหมือนกับซื้อทีเดียวตั้งแต่แรกก็อาจจะราคาที่ถูกกว่าที่จะไปซื้อบนเกาะแยกกิจกรรมในตอนหลังนะครับ
น่าสนุกทีเดียวนะครับแล้วถ้าจะลงว่ายน้ำแถวนั้นนี่จะโอเคไหมครับจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
บริเวณหน้ารีสอร์ทของแทงกูลูมารีสอร์ทเราสามารถลงได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้นะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของเกาะก็เท่าที่ผมทราบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ได้เตือนมานะครับก็คือมันจะมีลักษณะเป็นคลื่นลมแรงแล้วก็อาจจะไม่เหมาะสมในการว่ายน้ำนะครับแล้วก็คือแนะนำให้เล่นน้ำอยู่บริเวณที่เขากำหนดไว้ดีกว่านะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณนั้นก็ยังมีข่าวว่ามีปลาฉลามอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าไปลงว่ายน้ำบริเวณอื่นก็อาจจะยังไม่ปลอดภัยนะครับ
ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับบริสเบนนะครับคุณเอกพอจะเล่าได้ไหมครับว่าอากาศแถวนั้นนี่ประมาณไหนแล้วก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าอะไรยังไงครับ
ที่บริสเบนนี่ถือว่าเป็นเขตอากาศอุ่นร้อนชื้นนะครับก็ถือว่าอากาศค่อนข้างจะสบายครับไม่หนาวไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก20ถึง25องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าวันไหนที่แดดออกที่เรียกได้ว่าสบายเลยนะครับควรจะต้องเตรียมพวกครีมกันแดดหมวกแว่นตากันแดดไปครับรวมถึงอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆนะครับ
แล้วมีอะไรต้องเตรียมเป็นพิเศษอีกไหมครับเนี่ย
เป็นเงินครับ
ครับสุดท้ายนะครับคุณเอกอยากจะฝากอะไรสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการไปให้อาหารโลมาที่เกาะมอร์ตันไอแลนด์บ้างครับ
ครับที่นี่นะครับก็เหมือนเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับธรรมชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ไปให้อาหารโลมาได้ไปสัมผัสกับธรรมชาตินั้นก็อยากให้พวกเราได้ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็เชื่อฟังสิ่งที่เจ้าที่ได้บอกนะครับจะได้เก็บสิ่งต่างๆธรรมชาติดีๆเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเราต่อไปนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนกฤตรองอ่ำหรือคุณเอกมากเลยนะครับที่ได้มาเล่าถึงกิจกรรมที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักดีเท่าไหร่ถึงการไปให้อาหารโลมาในธรรมชาติที่รัฐควีนส์แลนด์นะครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au